scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Dragi prieteni, vă salutăm pe toți cu bucurie și la începutul acestei emisiuni. Suntem cu dumneavoastră Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Dacă de cele mai multe ori în emisiunile noastre încercăm să adaptăm pasajul contextului nostru, ei bine, în emisiunea de față vom încerca să-l explorăm la maximum, pentru că acest pasaj ne propune o temă foarte importantă și anume, el reglementează relația dintre credincioși și necredincioși. Este un pasaj relativ cunoscut în care Pavel spune că nu este indicat să ne înjugăm sau să ne așezăm împreună cu un necredincios la un jug nepotrivit. Dar cine sunt credincioșii și cine sunt necredincioșii? Ce relații încearcă Pavel să reglementeze în acest context? Și ne întrebăm până la urmă, ar trebui să ne distanțăm noi oamenii credincioși în mod definitiv de cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu au o legătură cu El? Vă propunem să dezbatem în emisiunea de față din a doua Corinteni, capitolul 6, versetele 14 până la 18. Dați-mi voie să citesc mai întâi pasajul pentru a-l cunoaște mai bine. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui cu ei și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Dacă acest pasaj începe cu o interdicție foarte clară, se încheie cu o făgăduință minunată. Vom vedea în ce fel începem și în ce fel încheiem emisiunea de față, dar la început vă spun, domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să vă întreb mai întâi, de ce folosește Pavel această imagine a jugului pentru a ilustra un principiu al unei relații între credincioși și necredincioși? Ce ne inspiră această imagine?
Jugul este ceva cunoscut în cultura vremii și prin uzanța jugului, apostolul Pavel vrea să transmită ideea de dependență între cei doi care sunt puși la același jug. În Vechiul Testament, în cultura ebraică, jugul este folosit în mai multe ocazii pentru a ilustra, de exemplu, supunere. Atunci când e vorba despre tânărul despre care vorbește Ieremia, spune în Plângerile lui Ieremia că e bine ca un tânăr să poarte jug.
Încă de vreme.
Încă de vreme. De ce? Pentru că jugul îl învață supunerea, îl învață statornicia. Atunci când cineva trage la jug, și jugul nu este pentru oameni. Jugul este o unealtă folosită pentru tractarea unor obiecte mai grele, dar jugul nu e pus pe grumazul oamenilor în mod normal, deși în istorie avem și asemenea cazuri, ci este făcut, este creat pentru a fi pus la grumazul animalului de tracțiune. Un alt element interesant în Vechiul Testament legat de jug și de potrivire sau nepotrivire la jug este o poruncă dumnezeiască în care el cere poporului să nu înjuge două animale de categorie diferită, de rasă diferită, la același jug. De exemplu, să nu pui la un jug un bou cu un măgar. Există un principiu al proporționalității care este pus în valoare aici. Capacitatea, forța unui animal mai mic, cum ar fi măgarul, nu este aceeași ca forța unui animal mare, cum ar fi boul. Chiar dacă îți imaginezi o asemenea posibilitate, și imaginea în sine devine ridicolă. Noi nu mai trăim în epoca aceea când există acei boi, acele animale castrate, care făcea ca dimensiunile lor să fie foarte mari. Și erau niște animale uriașe, solide. Și lângă un animal din acesta să vezi un măgăruș. Cum arată? E clar că atunci când trebuie să tracteze ceva, puterea nu se poate împărți egal.
Și care ar fi consecințele la nivel faptic atunci când se așează, să spunem, două animale din categorii diferite?
Atunci când, de exemplu, boul este înjugat cu măgarul și trebuie să tracteze împreună o sarcină grea, boul va depune efortul necesar, măgarul neputând să dea aceeași putere, va rămâne în urmă și, practic, forța fizică împinge greutatea pe el. În cazul în care Apostolul Pavel vorbește despre credincios și necredincios puși la același jug, e clar că și între cei doi sunt inegalități. Ei nu se potrivesc. Pentru că unul ar vrea să tragă în felul acesta, după principiile pe care le are implementate în viața lui de fiecare zi, celălalt, necredinciosul, vrea așa, mai libertin, vrea mai după capul lui. Cei doi, chiar dacă ar putea să lucreze împreună, să meargă împreună până la un moment dat în acest jug nepotrivit, vor avea extrem de multe dificultăți pe care va trebui să le gestioneze.
Mă gândeam la un alt aspect. Cum ar arăta un teren sau un câmp arat și semănat de un bou și un măgar sau de doi boi, dar care nu se potrivesc?
Da, clar că și munca lor, rezultatul muncii lor, este unul slab. N-ai cum să faci să clădești ceva solid, ceva durabil, dacă cei care lucrează, fiecare lucrează după mintea lui, nu există o unitate pe obiectul muncii. Știu că atunci când se construia una dintre bisericile la care am participat și eu, a fost foarte important să fie unul care să dea direcția. Uite, așa facem. Și erau foarte mulți meșteri acolo. Însă exista unul care dădea direcția. Acum, dacă cei doi înjugați la jug nepotrivit au direcții diferite, care anume va prevala? Cine după cine se va lua?
Rândul va arăta a slalom.
Da. Există totuși în mintea multora, chiar și în mintea unor oameni credincioși, ideea că s-ar putea impune într-un asemenea caz.
Cred că acesta este conceptul de la care se pornește,
da,
și presupoziția.
Da.
Voi reuși sau ne respectăm alegerile, ne respectăm principiile și mergem pe drumuri paralele atunci când nu putem merge pe același drum.
Da, însă vedeți că viața este tumultoasă. Sunt tot felul de elemente care pot interveni și complexitatea realității crește. Iar tu ca om nu ai cum să prefigurezi tot ce are să se întâmple în viitorul apropiat sau îndepărtat în această conjugare nepotrivită.
Oh,
Aș vrea să mai facem o subliniere sau o clarificare. Pavel colorează aici pasajul în alb și negru, credincioșii și necredincioșii. Realitatea în care trăim este mai pastelată. Sau cel puțin așa o vedem.
Da, clar, din punctul
și atunci
nostru de
ne
vedere,
întrebăm...
nu toate sunt în alb și negru, sunt și gri.
Da, nu sunt unii credincioșii desăvârșiți și alții necredincioșii și vezi de la distanță că sunt necredincioși. Și atunci te întreb, cine sunt cei credincioși și cine sunt cei necredincioși și cum ar trebui să fie relațiile dintre aceștia, vom vedea ceva mai târziu.
O categorisire clară și într-un sens larg este foarte greu de făcut, foarte greu. Cred însă că această problemă se rezolvă la nivel individual. Dacă atunci când cineva intră într-o căsătorie, acum trebuie să spunem și lucruri concrete, într-o căsătorie, într-o relație de afaceri sau altă relație care țintește un obiectiv comun cu cineva, dacă omul credincios într-o asemenea situație se roagă lui Dumnezeu, îi cere călăuzire, îi cere acordul până la urmă, e imposibil ca Dumnezeu să nu dezvăluie în fața lui caracterul celuilalt care este vizat în această relație. Uite, Doamne, aș vrea să mă căsătoresc cu cutare. Sau există perspectiva aceasta, cel puțin. Sau, Doamne, uite, avem o ofertă tentantă pe care am putea urmări-o împreună. Doi oameni de afaceri. Cum fac? Intru sau nu intru? Dacă lucrul acesta se realizează, cred că la nivel individual Dumnezeu poate să lumineze pe om, poate să-i dea o direcție, să-i spună, uite, e bine sau nu e bine. Dar zona gri există, pentru că noi nu putem să discernem exact ce sălășluiește în cineva. Putem să-l vedem, putem să facem aprecieri critice din comportamentul omului, din ceea ce vorbește omul, putem să deducem până la o anumită limită dacă omul acesta este de partea binelui sau de partea răului, însă există și posibilitatea înșelării.
Dar nu credeți că este riscant să evaluăm doar din punct de vedere subiectiv sau să lăsăm la nivelul individului această decizie, cine este credinciosul și cine este necredinciosul și în mod faptic? Nu se întâmplă astfel, pentru că vorbeați de aplicații ale acestui pasaj. Afaceri, mai rar se discută, căsătorie este pasajul la care se face cel mai des referire.
Trebuie observat că Apostolul Pavel nu vorbește aici nici despre căsătorie în mod clar, adică nu spune asta e problema, uite, aici avem o problemă, nici despre afaceri categoric, ci el vorbește la modul general. În acest nivel general, poate să existe mai multe lucruri. Poate fi și căsătoria, poate fi și afacerea, pot fi și alte asocieri profesionale care nu țintesc neapărat o realizare bănească imediată. Sunt mai multe lucruri despre care putem discuta punctual pe baza acestui pasaj.
Dar acum haideți să luăm aspectul acesta concret al căsătoriei, pentru că spuneam eu un pasaj la care bisericile evanghelice fac cel mai des referire când e vorba de căsătorie.
Da,
spuneați că individul hotărăște dacă persoana cu care este în relație este credincioasă sau necredincioasă. Dar vedeți, bisericile evanghelice, atunci când e vorba de o căsătorie cu cineva dintr-o biserică istorică, tradițională, spun, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Dacă, în mod subiectiv, o persoană vede pe celălalt ca fiind credincios, toată comunitatea va accepta, da, este o persoană credincioasă.
Există o evaluare subiectivă despre care vorbiți. Într-adevăr, omul evaluează subiectiv. Se uită și, mai ales când e vorba despre dragoste, evaluează și mai subiectiv. Pălesc acele aspecte negative care ar putea fi factori decisivi la o alegere pertinentă. Și ies în evidență, uneori capătă nuanțe și dimensiuni extraordinare acele aspecte pozitive pe care le poți aprecia la cineva. Totuși, atunci când vine vorba despre adevărata viață de credință, Dumnezeu în Sfânta Scriptură dă câțiva piloni care arată dacă cineva este credincios sau nu.
Care ar fi aceștia?
De exemplu, cineva care crede, ca să fie de partea lui Dumnezeu întru totul, trebuie să se și boteze. Atunci când vine vorba despre niște interese pe care le urmărim, fie sentimentale, fie financiare, toți pot dintr-o dată să devină oameni credincioși. Însă botezul, după Sfânta Scriptură, potrivit cu Marcu 16:16, este pecetea, este marca a ceea ce se întâmplă cu omul la nivel spiritual. Apoi există viața practică de credință. Deci este momentul de început, care trebuie să fie marcat printr-un botez. Când omul este adult în toate facultățile lui mentale, nu doar ca unul supus unui botez de care nici măcar nu este conștient. Deci Biblia nu acceptă botezul copiilor, bebelușilor, ca fiind un botez valabil, autentic. Pentru că Sfânta Scriptură ne învață că trebuie să ajungem noi să cunoaștem, să credem, să ne pocăim și să ne botezăm. Este momentul de început, cum spuneam. Însă vine și momentul despre care Apostolul Pavel spune că trebuie să ne ducem sfințirea până la capăt. Va fi primul verset din capitolul următor. În procesul de sfințire se pot urmări roadele unui om. Ce face el? Cum vorbește? Ce lucrează? Care sunt rezultatele muncii lui? Cum relaționează cu semenii, cu cei din familia lui, cu cei din afara familiei lui? Toate aceste aspecte contează. Acum, trebuie să vedem un lucru important, cred eu, din această perspectivă a apartenenței sau neapartenenței la credința pe care o îmbrățișez. Cred că este foarte important ca celălalt și formal, deci repet, și formal, să aparțină aceleiași comunități de credincioși căreia îi aparțin și eu.
Din ce cauză ar fi important
pentru că problemele inerente care vor apărea dacă există o nepotrivire la nivelul acesta pot să denatureze relația și pot să nască alte probleme. De multe ori începe chiar de la start. Eu am o credință și îmi bazez această credință pe Scriptură. Celălalt are o altă credință pe care eu o consider nebiblică, nescripturală, până la capăt. Și acum se pune problema căsătoriei. Cine va oficia această căsătorie?
Și biserica de aici, mea sau biserica
și de aici
ta?
O mulțime de probleme colaterale pe care cine în lumea aceasta poate să le gestioneze până la capăt? A, că până la urmă se va ajunge la o soluție de compromis. Este bună soluția aceea?
Da, unii spun, accept să merg la biserica ta sau la biserica ta și apoi eu îmi văd de credința mea. Alții spun, nu mergem la nicio biserică, Dumnezeu ne binecuvântează și fără biserică.
Da, însă și una și cealaltă este problematică. Probabil că aceasta din urmă mai problematică. Dar e greu să hotărăști între două lucruri
mai puțin bune.
Nu tocmai bune. Însă vreau să amintesc și un alt aspect aici. Spuneam că formal, e bine ca și formal să aparțină de aceeași comunitate de credincioși. Pentru a evita problemele care sunt de prisos. Oricum, căsătoria, mai ales în faza de început, ridică probleme. Sunt ajustările care trebuie să fie făcute și de o parte și de alta.
Că tot vorbește pasajul acesta de compatibilitate.
Da.
Cel puțin cea spirituală, religioasă.
Deci măcar acolo să avem din start niște lucruri așezate. Însă, și aici cred că trebuie pus accentul foarte puternic, nu înseamnă că dacă cineva are o apartenență formală la aceeași credință pe care o îmbrățișez eu, omul respectiv chiar este credincios și chiar este compatibil cu credința mea. Pentru că trebuie să luăm în socoteală și creștinismul formal sau religiozitatea presupusă de vitrină.
Acesta e argumentul celor care preferă sau intră într-o relație cu o persoană dintr-o comunitate religioasă diferită. Și spun, dar dacă e din biserica mea, înseamnă neapărat că e credincios.
Și atunci
mai bine îl iau dintr-o altă biserică, dar știu sigur că e credincios.
Dar înseamnă că este credincios dacă nici măcar nu e. Dacă tu ești sincer în credința ta. A, dacă tu ai o credință formală și tu, atunci lucrurile sunt aproape
rezolvate.
La fel. Nu? Toți sunteți în zona gri și atunci ce mai discutăm aici? Săptămâna trecută aveam o discuție cu cineva și îmi spune un tânăr pe care îl cunosc foarte bine, plin de energie, plin de viață, dar în viața de credință șchioapătă și șchioapătă bine de tot. Și îmi spune, uite, am cunoscut o fată, chiar îmi place de ea, pare mi se și ei îi place de mine și mă gândesc, dacă intră în legea mea, pentru că aici este nodul gordian care trebuie cumva tăiat, dacă intră în legea mea, atunci poate la primăvară ne și căsătorim. La care eu îl întreb, care legea ta? Și el a zâmbit așa cu subînțeles. Am înțeles, ți-ai dori și cred că aici ar fi soluția. Eu nu spun că n-ai voie să discuți cu cineva în vederea căsătoriei care nu este de credința ta, care nu este bazat pe Sfânta Scriptură întru totul. Dar dacă omul este sincer în credința pe care o are, acolo unde se află, în biserica lui, și tu îi descoperi adevărul Bibliei până la capăt, atunci ai șanse ca omul respectiv să se întoarcă și la Hristos, dar la Hristos mai întâi și apoi la tine. Pentru că dacă inversăm rolurile, suntem în mare pericol. Nu spun că întotdeauna această inversare de priorități ajunge la un eșec. Sunt cazuri, dar rar.
Da, vreau să vă spun că eu cunosc astfel de cazuri fericite în care tineri credincioși, sinceri în relația lor cu Dumnezeu, deși aparținând unor comunități religioase diferite, au intrat într-o relație de prietenie și au dorit reciproc să se convingă de propriile valori și l-au pus pe Dumnezeu pe primul loc în relația lor. Și în cele din urmă, prin cercetare, prin aprofundare, unul dintre ei s-a convins de adevărul celuilalt.
Înainte sau după căsătorie?
Înainte.
Aici este accentul pe care vreau să-l pun. Ideal, și cred că Sfânta Scriptură despre asta vorbește, și Pavel aici despre asta vorbește. Când vorbim despre căsătorie, jugul este pus în momentul în care se realizează căsătoria. Faptic. Până atunci este o încercare de a-mi vedea partenerul potrivit pentru jug. Nu? Mă duc și eu acum, folosesc imaginea iarmarocului. Nu? Mă duc la târg și mă uit și eu printre ceilalți care au venit ca mine la târg. Hai să văd care este acel individ, acea individă, compatibil sau compatibilă cu mine, să tragem la același jug. Da, cam asta, despre asta vorbește viața. Uite, caut în vitrină, caut să văd cine este acel om. Acum, dacă eu văd o perspectivă, îmi licărește ceva acolo, îmi mijește ceva acolo, la cineva și descoper că acel cineva totuși nu este pe aceeași lungime de undă cu mine, înainte de a-mi asuma jugul cu el, trebuie să ajung la același numitor comun.
Spuneați la un moment dat și practic ați mers pe această idee că nu este ceva rău în sine să intri într-o relație de prietenie, de explorare cu o persoană care are valori spirituale diferite. Dar realitatea arată următoarele lucruri. După ce ai intrat într-o relație, sentimentele sunt atât de puternice încât nu mai ai capacitatea
așa este.
De a te retrage și a spune, ok, nu am ajuns la un numitor comun, mă retrag.
Și aici avem un risc major, pentru că foarte mulți pleacă la început de pe o poziție relativ sigură. Zic, băi, uite, eu am să încerc. Poate reușim. Poate ajungem și noi la numitor comun, poate ne ajustăm, poate vorba tânărului despre care aminteam mai devreme, poate intră în legea mea și va fi bine, vom merge frumos împreună. Însă garanție nu ai pentru lucrul acesta. Decât dacă ai tu o relație atât de specială cu Dumnezeu încât ți-a descoperit înainte că totul va fi bine. În rest, nu cred că cineva în lumea aceasta poate să-mi garanteze mie că va fi bine.
Cu siguranță ați cunoscut familii mixte din punct de vedere religios. Da. Cum arată viața acestora și la nivel practic? Care ar fi dezavantajele?
În cele mai multe situații, nu spun că nu există excepții, dar sunt rare. Este extrem de greu. Să nu spun că în foarte multe situații este dezastruos. Pentru că atunci când valorile nu se întâlnesc, cei doi oameni greu se întâlnesc. Pentru că întâlnirea noastră, la orice nivel până la urmă, atât afectivă cât până și fizică în cadrul legământului căsătoriei, depinde de această compatibilitate a valorilor. Nu poți să intri într-o relație funcțională și eficientă dacă unul e pe o traiectorie, celălalt pe altă traiectorie. Pentru că atunci viața, practic, rămâne tot individuală. Eu am viața mea individuală, tu ai viața ta individuală, poate ne întâlnește patul, ne întâlnesc copiii,
masa,
ceva, sunt niște factori acolo în viața noastră care ne aduc aproape. Dar aproape nu înseamnă unitate. Noi putem fi aproape cu mulți oameni, dar uniți într-un legământ al căsătoriei, după Scriptură, un bărbat cu o singură femeie. Și aici deja lucrurile nu mai pot fi nuanțate. Ori așa, ori altfel.
Știu că cele mai multe probleme par să derive din relațiile de prietenie și din experiențele de distracție sau de recreere în astfel de familii mixte.
Da, așa este. Fiecare și are cercul de prieteni. El, dacă este cel necredincios, are un cerc de prieteni necredincioși, sau în majoritate necredincioși. Ea, dacă este credincioasă, are un cerc de prieteni de la biserică, dintr-un mediu compatibil cu credința ei. Atunci când vine vorba despre petrecerea timpului liber, despre vacanță, concediu, despre sporturi. Unul vrea așa, altul vrea altfel. Cum stai la masă? Nu? Avem două cercuri de familie. Avem cercul pe linia mea și cercul pe linia ta. Îi punem la masă. Ce facem? Pe jumătate din masă punem țuică, cafea și tot ce ține de lumea păcătoasă și pe cealaltă jumătate punem mâncare curată, mâncare sănătoasă, băuturi sănătoase. E foarte dificil așa. Dar aici vreau să trag un semnal de alarmă, în mod special pentru cei care merg pe ideea bun. Uite, în procesul de cunoaștere, până la a ne pune jucul la gât, n-am reușit să-l conving sau să o conving. La urmă nu e convingerea ta sau putința ta de a convinge, ci este Dumnezeu, Duhul Sfânt, dacă e să-l convingă pe cineva. Bun, n-am reușit până acum, acum totuși relația a avansat, pentru că aici e marele pericol. Relația avansează și mai ales într-un asemenea cadru în care unul poate ar trage mai repede decât celălalt, cei doi trebuie să fie compatibili. Relația ajunge la un moment critic când cei doi spun, bun, așa nu mai putem sta, acum trebuie să ne căsătorim. Bun, dar noi ne-am ajuns unde ar fi trebuit, la compatibilitatea valorilor noastre. Ce facem? Și atunci vine soluția de compromis. A, totuși suntem pe un drum bun. S-a mai dat după mine. Cât s-a dat după tine? S-a dat în mod real sau doar formal? Sau urmărește doar să te ia, să te facă soția lui sau soțul ei și după aceea va spune, știi ceva, dragă? Știi ceva, dragule? Până aici a fost mascarada, măștile jos, de acum fiecare cu valorile lui, lasă-mă pe mine să-mi trăiesc viața cum cred eu că pot să-mi o trăiesc, tu ai drept la viața ta și speranța aceea foarte frumoasă, iluzia aceea optică, într-o clipă se duce de râpă. Știu foarte multe cazuri din acestea.
Sau mai rău, după ce s-au văzut căsătoriți, cel necredincios exercită și mai multe presiuni și spun, de acum vei face ce spun eu.
Așa, îi interzice să meargă la biserică, îl îndepărtează sau o îndepărtează de cercul de prieteni. Sunt tot felul de anomalii care fac viața un chin, un calvar. De aceea spun, nu e joacă. Eu știu că idila și reacția hormonală îl poate împinge pe om foarte ușor într-o direcție greșită. Trebuie judecată, trebuie înțelepciune, trebuie rugăciune, călăuzire dumnezeiască pentru a nu eșua.
Mă întreb, de ce Pavel folosește atât de multe cuvinte pentru a descrie credinciosul și credincioșia și necredinciosul sau necredincioșia?
Pentru a accentua breșa asta dintre cele două.
Vorbește despre neprihănire, lumină, Hristos, templu, iar la polul opus sunt fără de legea, întunericul, Belial și templul păgân, practic.
Da, sunt niște termeni antitetici pe care Pavel îi așează față în față. Uite, aici ne aflăm. Este pe de o parte neprihănire, curăție, fără pată, asta înseamnă neprihănire, fără prihană. Cineva curat, este ceva gingaș, ceva sfânt, deosebit, ieșit din comun. Iar dincolo avem fără de lege. Nu are nicio lege. Face ceea ce-i taie capul. Un om credincios nu poate să facă ceea ce-i taie capul. Nici ceea ce taie capul lui și nici ceea ce taie capul altuia. Deci, cei doi n-au cum să fie împreună, în așa fel încât să fie și compatibil. Apoi spune mai departe, cum poate să stea împreună lumina cu întunericul? E clar că atunci când lumina apare, întunericul trebuie să fugă. Nu, cele două lucruri nu pot să coexiste. Ar fi bine, numai că ilustrația nu merge pe această direcție, ar fi bine dacă atunci când apare lumina și în contextul relațional al oamenilor care vor fie afectiv, fie pe linie de business, să meargă împreună, dacă apare lumina, dispare întunericul. Ar fi minunat. Uite, am venit eu și întunericul a fugit. Numai că există un pasaj interesant în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, când spune apostolul Ioan, descriind venirea Domnului Iisus Hristos în lume, lumina a luminat în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Însă, pe baza textului grecesc, acolo se poate traduce în două feluri. O traducere posibilă este aceasta, lumina a venit în întuneric și întunericul n-a biruit-o, dar cealaltă traducere ar putea suna așa, lumina a venit în întuneric și întunericul n-a primit-o. E? Care este aici situația? Va primi întunericul lumina sau nu va primi? În acest joc al luminii și al întunericului, al umbrelor, trebuie să ne punem foarte serios întrebarea, Doamne, ce va fi de aici? Ce va ieși până la urmă? Va fi lumină? Sau va fi beznă? Pentru că statistica arată că în cele mai multe cazuri în care nu s-a luminat, nu s-a făcut lumină înainte de jug, după jug s-a făcut beznă. Și încă cu plânsul și scrâșnirea dinților. Cealaltă imagine este Hristos și Belial. Belial este căpetenia dracilor. O căpetenie mitologică a dracilor. Hristos poate fi privit aici ca fiind căpetenia sfinților, a îngerilor, iar Belial la polul opus. Ce legătură au ei dacă toată marea luptă vorbește despre lupta dintre ei? Dacă toată nenorocirea care apasă asupra omenirii, de acolo ni se trage. Din lupta dintre Hristos și Belial. Ce legătură au ei și cum ar putea să meargă, asta chiar mi se pare de-a dreptul grotesc, să-ți imaginezi mergând la jug, este un joc al fanteziei, Hristos cu Belial. Ah, ce poate să iasă de acolo? Încotro vor merge?
Da, și mă gândeam că aplicație, o persoană care acceptă o relație de căsătorie, de altă natură, cu cineva necredincios, practic, se angajează de bunăvoie, sare într-un astfel de război.
Da, 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 așa este. Și următoarea imagine va fi templul lui Dumnezeu și idolii. Templul lui Dumnezeu nu conține idoli.
Deși în istoria poporului Israel au mai existat și astfel de experiențe.
Da, dar templul lui Dumnezeu cel adevărat, fie că e vorba despre biserica lui Dumnezeu în sens comunitar, fie că e vorba despre individ, pentru că și noi, la nivel individual, suntem templul lui Dumnezeu, nu are legătură cu idolii. Idolii pot să fie idoli acceptați de un grup de oameni, de o comunitate de oameni, dar, la fel de bine, idolii pot să reprezinte acele năzuințe, acele atracții personale, individuale, care îl înlocuiesc pe Dumnezeu în viața noastră.
Cu siguranță, principiile pe care le-am enunțat în ceea ce privește relația de căsătorie, că până la urmă aceasta este cea mai apropiată relație, se pot extinde și în domeniul afacerilor sau, așa cum spuneați, al profesiei. Aș vrea în momentele următoare să discutăm un alt aspect. Dacă nu putem vorbi de relații de natura aceasta între credincioși și necredincioși, ce înseamnă? Nu ne uităm, nu privim spre cei necredincioși, n-avem nicio treabă cu ei, îi ocolim când trecem pe stradă?
Da, e foarte bună întrebarea, pentru că foarte ușor, pe baza acestui pasaj, care cred că este echilibrat, dar se poate ajunge foarte ușor la o extremă, mai ales pe baza versetului 17. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul,
nu vă atingeți
de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și vreau să spun aici Dumnezeu, să devenim antisociali, să fim niște neintegrați, niște
exclusiviști chiar mai mult.
Da. Nu cred dimpotrivă. Evanghelia merge la om și se duce la om acolo unde se află omul.
Și atunci, practic, nu intri într-o relație? Poți să duci Evanghelia dacă nu crezi o punte, o relație de prietenie.
Intri într-o relație, însă avem poate cel mai ilustrativ caz în Sfânta Scriptură, care ne vorbește despre modul cum se realizează apropierea dintre cineva care propovăduiește mesajul împăcării, să nu uităm că de acolo am plecat cu câteva emisiuni în urmă, împăcați-vă cu Dumnezeu. Mesajul împăcării îl duce pe cel credincios la cel necredincios. Altfel n-ai cum. Nu poți tu să stai pe un munte, celălalt să stea pe celălalt munte și să strigi în gura mare, hei, împacă-te cu Dumnezeu. Trebuie cumva să se întâlnească cei doi. Iar întâlnirea după Scriptură nu este pe terenul tău, ci este pe terenul lui. Duceți-vă! Și după ce v-ați dus, chemați-i. Pentru că până nu te-ai dus să-l vezi pe om, să-l cauți pe om, să vorbești cu omul la fața locului, nu știu dacă omul se va mișca de acolo. Și atunci trebuie să vedem până la ce limită pot merge în apropierea mea față de celălalt. Pentru că dacă eu mă apropii de celălalt, eu inițiez. Într-un fel, am posibilitatea de a fixa regulile jocului. La ce mă gândesc în mod concret? Apostolul Petru mănâncă la masa lui Corneliu. Era o problemă pentru societatea iudaică de atunci. Ei erau considerați păgâni, câini. Noi suntem sfinți, noi suntem favoriții lui Dumnezeu și Dumnezeu stă cu noi. Noi nu putem să ne amestecăm cu ei, să stăm la masă. Cum ar veni asta? Petru însă stă la masă cu Corneliu, dar să nu uităm că acel Corneliu nu este un păgân din acela care se remarcă prin destrăbălare.
Nu chefuiește.
Da.
La masa lui.
Și acel Corneliu este un păgân prozelit, în sensul că el simpatizează cu mozaismul, cu religia iudaică și sunt deja în viața lui lucruri prin care se conformează unor principii mai înalte decât ceea ce se întâmplă în păgânism.
Da, știm și Iisus a fost condamnat pentru că stătea la masă împreună cu vameșii și păcătoșii. Cum erau oare acele mese?
Da, este o întrebare foarte bună. Eu cred că prezența cuiva, prezența lui Iisus sau prezența lui Petru în cazul celălalt impune din partea celor care organizează o asemenea masă o altă atitudine. Cu siguranță nu va fi una radicală în toate cazurile.
Nu credinciosul însă merge și face regulile și spune vin la tine la masă, dar nu pui pe masă alcool, nu pui cafea, nu pui...
Însă dacă credinciosul este cel care inițiază în această relație, cazul lui Petru este unul singular, în sensul că Dumnezeu trebuie să spargă zidurile la momentul respectiv, barierele, și să determine pe cei care au menirea de a duce Evanghelia și la neamuri să facă primul pas. Însă în cazul nostru, presupunem că merg la unul necredincios. Eu caut să stabilesc o relație cu el. Și atunci, cine inițiază? Normal ar fi ca prima masă de părtășie să o inițiez eu. Dacă nu se realizează lucrul acesta, s-ar putea să stăm prima dată la masă în casa lui. El să-mi ofere mie acest privilegiu. Dar eu cred că în momentul în care din partea cealaltă există un interes spiritual, uite, vreau și eu să cunosc, atunci există și o preocupare față de standardele mele. Mie mi s-a întâmplat că am fost invitat la masă, dar mi s-a și pus întrebarea cum vrei să fie, cum ți-ai dorit să fie, ce să fie, ce să nu fie. Și chiar dacă ei încă își permit, poate la momentul respectiv, să consume ceva ce n-ar trebui să fie consumat. În primul rând, din capul locului, tu nu vei consuma ceea ce nu trebuie consumat, potrivit Scripturii. Nu poți să bei băuturi îmbătătoare, nu poți să consumi droguri, pentru că oricare ar fi drogurile acestea, fie tutun, fie nicotină, tot drog se numește, nu poți să participi la lucrurile acestea nocive pentru templul Duhului Sfânt. Nu poți să mănânci ceea ce este necurat, ceea ce Scriptura numește necurat. Dacă Dumnezeu face delimitarea între asta se mănâncă și asta nu se mănâncă, atunci eu, ca om credincios, nu pot să mănânc din ceea ce este necurat pe masă. Dar nu mă voi duce și nu-i voi face pe oamenii aceia să se simtă prost la masă, pentru că ei n-au înțeles încă tot ceea ce am înțeles eu și poate ei consumă ceva ce nu pot să consum eu.
Care ar trebui să fie scopul relațiilor dintre credincioși și necredincioși?
Scopul relațiilor dintre credincioși și necredincioși trebuie să fie mântuirea celui necredincios. Este deziteratul pe care Dumnezeu îl așează în fața noastră și pentru care ne dă putere și înțelepciune să îl urmărim. Atunci când ne împrietenim cu cineva necredincios, și trebuie să avem prieteni necredincioși, cred că o deficiență majoră a multor credincioși este că trăiesc insular, trăiesc izolați.
Da, pentru că este mai confortabil.
Aproape ca într-un ghetou. Aici nu pătrunde nimeni, aici este zona noastră privată. Nu aveți voie. Însă Scriptura nu mă învață așa. Scriptura mă învață să merg la oameni. Iisus a stat de vorbă cu păcătoșii. A stat la masă. A stat la masă cu păcătoșii. Apostolul Petru îmi arată că trebuie să fiu deschis față de celălalt, dar îmi spune aici Pavel, nu vă atingeți de ce este necurat. Deci trebuie, această limită trebuie păstrată totuși. Însă necurat nu este omul. Apostolul Petru a fost învățat prin viziune de către Dumnezeu să nu numească nimic necurat din ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Acolo nu se referă la dobitoacele curate și necurate care erau în cearșaful care s-a lăsat din cer în viziune. Ci Petru a înțeles, Dumnezeu nu caută la fața omului. Omul nu este necurat. Chiar dacă uneori face necurății sau se atinge de lucruri necurate, eu nu pot să-l consider pe om necurat. Eu trebuie să mă apropii de el și trebuie să îl învăț și pe el cum să se ferească de ceea ce este necurat.
Scump Iisuse, noi te rugăm, vino azi la noi, te așteptăm, viața noastră acum ți-o închinăm. Scump Iisuse, noi te așteptăm.
Să ne referim puțin și la făgăduințele pe care le dă Dumnezeu sau la încurajările pe care le oferă celor credincioși. Atunci când Pavel oferă acest indicator. Nu vă înjugați la un jung nepotrivit cu cei necredincioși. El face trimitere și la niște făgăduințe. Căci voi sunteți templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Ce ne inspiră aceste făgăduințe? Sau de ce sunt făcute aceste făgăduințe într-un astfel de context?
Contextul este unul relațional. Într-un asemenea context, din partea lui Dumnezeu vine făgăduința relației. Eu vă voi fi tată, voi îmi veți fi fii și fiice. Apartenența la familia lui Dumnezeu pune această discuție într-o zonă sensibilă. Uite, noi trebuie să trăim în așa fel încât să rămânem în familia lui Dumnezeu, încât El să ne fie tată, iar noi între noi să fim frați, să fim fii și fiice ale Lui. Vorbeam despre căsătorie, nu? Cât de important e ca amândoi, și el și ea, el să fie fiu, ea să fie fiică a lui Dumnezeu. Altfel, cine patronează acea căsătorie? Cum poate să funcționeze corect acea căsătorie dacă unul este patronat de Dumnezeu, celălalt de vrășmaș? E foarte greu. Este aproape imposibil. Apoi am făcut trimitere la partea mai consistentă, să spunem așa, a vieții de fiecare zi, finanțele, business-ul, afacerile. Dacă amândoi aparțin familiei lui Dumnezeu, atunci nu poate să-l înșele unul pe celălalt. În afaceri, deseori, cel care este credincios este excrocat. Și este un cuvânt dur, dar se întâmplă de celălalt. Cum? Dacă am fi amândoi ai lui Dumnezeu, cum s-ar putea întâmpla așa ceva? Nu are cum. De aceea, în mod normal, o afacere ar trebui să fie funcțională, profitabilă, atunci când cei doi oameni sunt credincioși. Mă doare când aud să nu faci afaceri cu cei din credința ta. Nu, este anormal. Este anomalia. Tocmai aici ar trebui să căutăm noi un vad comercial, un vad de colaborare la nivelul comerțului, ca să putem pune în valoare principiile pe care le avem. Sau, dacă unul este patronat de Dumnezeu, celălalt este patronat de Belial, atunci cum pot să fie puse în aplicație principiile lui Dumnezeu? De exemplu, caz care se întâmplă de multe ori. Dacă eu sunt credincios și eu știu pe baza Sfintei Scripturi că Dumnezeu are o zi de odihnă și ziua aceea de odihnă înseamnă să nu faci nicio lucrare în ea, afară de ceea ce faci ca ajutorarea altora. Dacă eu sunt credincios acestui principiu și prin acest principiu față de Dumnezeu, de fapt, și celălalt nu, și avem o brutărie, și avem mașini la comun, și avem angajați. Ce fac? Eu le dau angajaților mâine liber, iar celălalt patron le va spune, nu, mâine veniți la lucru. Eu le voi spune șoferilor, nu porniți mașinile să mergeți la lucru cu ele. Celălalt va spune, dați-i drumul. Ce va fi acolo?
Ultimul sfat pe care Apostolul Pavel ni-l oferă în acest context este următorul. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica lui Dumnezeu.
Este reiterarea principiului pe care l-am văzut deja la versetul 17. Nu vă atingeți de ce este necurat. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, spune el, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Întinăciunea cărnii Și mie îmi place aici că Apostolul Pavel spune întinăciunea cărnii și a Duhului, pentru că în concepția unora carnea este păcătoasă, Duhul este curat. Nu. Nu. Dumnezeu îl privește pe om holistic. Dacă există întinăciune în carne, este și în suflet, este și în duh, și invers. Să ne curățim, dar, de orice întinăciune și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Este un sfat, un îndemn, o încurajare din partea lui Dumnezeu și cred că acest până la capăt trebuie chiar accentuat, pentru că sunt oameni care merg frumos, dar nu până la capăt. A fi aproape de capăt nu înseamnă până la capăt. Sunt oameni, de exemplu, care au trăit o viață evlavioasă până la anumită vârstă, vine o criză în viața lor și mai ales pe plan sentimental se întâmplă lucrul acesta. Am ajuns la 30 și ceva de ani, 40 poate, nu m-am căsătorit, ce fac? Intervine criza și atunci repede, în două mișcări am rezolvat problema. Cum am rezolvat-o? Nu. Până la capăt. Sau altul, o viață frumoasă, evlavioasă, în temele de Dumnezeu, în biserică, prosperitate chiar, tot ce avea nevoie, însă la un moment dat, ce băi, dacă am ajuns până aici, înseamnă că eu pot mult mai mult, dar singur nu pot, și atunci mă asociez cu cine nu trebuie. Și de acolo vine căderea. Apostolul Pavel spune până la capăt. Să-și ducă sfințirea fiecare până la capăt în frica de Dumnezeu.
Dragi prieteni, chemarea noastră este sfințirea. În consecință să facem alegeri astfel încât să ne putem duce până la capăt sfințirea noastră și să rămânem aproape de Dumnezeu. Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor multă binecuvântare și călăuzire din partea lui Dumnezeu.